Irhan Babaro tole galchu mawrin sanaga.
And VOA Fan Oromo VOA 24 Nile Sat Rajakasu Jirten.
Riyada.
Wan sadasa diddam af diddam itokko. Guya qommi laman sambat lamani sani hoppe sani sani timujir. Wan diotana. Hojjan khaysa agto kirda chani tini sani timna. Wal rafufuna tini sani timna.
Odu tasana. Tujubaynu tim.
Ewaat raya itisabiyya ratale lara wachusa amanun. Tarkan fiser eksisu furata jirruf sababa jiru kamirkanei sujechuran motumman federala beksisejira. Televiziona nanno sanarrat riachuran ipsaka kennan misensi gamesi. Ewaat getacho sakuture abich raya itisabiyya zoni kabarat tale lara wachusa kan ipsan torbedar beture. Gochi ewaat yakka ganin sabiyya ta ukan ipsan dubbima motumma Ethiopia Redwan Hussein. Mari arara kamu akkim barbaachifne dubbataniru. Itana mummich minister of ministerin imma ala dammak amakunnin dawanna san Uganda biyotana no kabroke satigegge sajran ejenno wal fakkatu ibsurati kafulle fateta'u ambassador Redwan ibsaniru jechuran Iskandar Firew gabaseera. Amagala makale ke satti alelan tayyara warana gegge famejira. Halelan sun magala tigama baatti kan gegge samiyoto stadiumi baloni jeramu cinatti gegge famusa. Odu gabasan radio sagale america mulgeta subaha argusa ipsera nanno sanatti araf awarre guddan samitti ka ulle tuqejira nanno halellan kun itrawota medakun akka argetti jira mulgetan sababa halella sanan bolawwan umman argusa dubata jiratton nanno akka jedani talella sanan namni tokumidan ragaye jira motumman nanno sanammo magala makale halellan samirran namota nagaratra wota musa male ipsa baldan kennine Nanno sana mana sagada qiddus giorgis manni barattoni mana barnota falage hiwot ke sajiratan hangito ko digamera akkasumas manne injirenya jiratto tananno oinsa sanan mi damusa argu dubata mulgetan ogganan motumma nanno tigray dr Debre Tsion Gabre Mikael ipsa hawasa dunya afkennanin nanno tigray ratte worren afrika kanin qaban mesha warana dabalate halellan tayyaran amaleyi ummata rattra watamajira jechuran himatan Kanas hawasi addunya balare fachuk abajan. Ummani tigray raya tisabiyya Ethiopia af Eritrea kasumas umna addana no amara tidabalesk amote Afrika kan intane halelak indayetu ratra watamajira jachuran ipsaniru. Afrika kan intane innajan angaru biye sakam akkatae inipsine. Mumich ministera Ethiopia Abiy Ahmed biye sani kayo jina no tigray kesat sera eksisu olden detik abdijaran. Dulli jirus haala gaariin raawwatamaajira jechuudhaan Twitter irratti barreessan. Hoogganaan Itoophiyaa kun garuu yaadi isaanii Eertiraan haleellaa rookkeettii TPLF Asmaraa irratti raawwatteef tarii deebii kennuu mala ka jedhu waliin wal qabachuusaa hin mul'ifne. Ewahaat gamasaan sadaasa afur bara 2020 raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwachuusaa amaneera. Dubbiimaan Ewahaat Geetaachoo Raddaa raayyaan ittisa biyyaa isaaniif sodaa ture jedhan. United States gamasheen haleella wahat Eritrea ratraa wotti balaale fattee jirti. Ministri immaala United States tittaana ministeeran immoote Afrika kataan ambasaadar Tibor Naj ergaa Twitterii barreessaniin United States haleella fudhatama hin qabaanne kan wahat Eritrea ratraa wotteef walitti bu'iinsa sana bifa sadarkaa addunyaa qabsiisuuf yaalii gootu jedhan balaale fataniiru. Raayyaan ittisa biyyaaf humni addaa naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan haleella waraana geggeessaniin naannolee waajjaa. Tummuga alammaataaf naannole alammaataa to'achuu isaanii sabaa himaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Naannolee raayyaa alammaataa to'annaa jala oolan keessaa namoonni raayyaa ittisa biyyaa waliin galuuf carraa argatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan uummanni naannoo raayyaan ittisa biyyaa gama seenuu isaatti gammadaniiru jedhan. Dargaggoonni naannoo humnootii nagaa eegsisan waliin ta'uudhaan nagaa naannoo isaanii eegaa akka jiran illee jiraattonni kun dubbataniiru. Jiraattonni kun raayyaa ittisa biyyaa galateeffachuu isaaniillee ibsan. Gama biraan waraana sana duras ta'e sababa waraana sanaan kanneen qe'oo fi raabuqaaniif walloo kaabaaf qobboo qubsuma jiran keessa namoonni qubatanii jiran gara qe'oo fiitti deebi'uuf qophaa'aa jiraachuu dubbiimaan baqattoota qubsuma qobboo obbo Salamoon Qadamu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa raayyaaf alammaaxaa utuu hin to'atin dura dargaggoonni 10,000 ta'an kanneen to'annaa wahaat jala jiran gara naannoo hin beekamneetti fudhatamuu isaanii. Angoota waraanaa tuquudhaan sabaa himaan naannoo Amaaraa gabaaseeraa jedha Masfin Arraagee gabaasa ergeen. Ogeeyyiin fayyaa 48 tarkaanfii seera kabachiisuu mootummaan naannoo Tigraayitti fudhachaa jiru deeggaruuf gara bakka raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa ogummaa kennaniitti himalaniiru. Ittaantuu kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ogeeyyiin fayyaa raayyaa ittisaatiif deeggarsa ogummaa fayyaa taasisuuf murteessuu isaaniif galateeffataniiru.
lolii Tigraayitti jiraniin nama kuma hedduu baqachiise jalanni nutti.
Lammiiwwan Itoophiyaa 27 caalan kan irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoollee ta'an wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun Sudaan seenuu isaanii dubbii himaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babar Baloch beeksanii jiru. UNHCR akka jedhutti erga walitti bu'iinsi kun jalqabame as namoonni hedduminaan Sudaan kan seenan dilbata darbe yoo ta'u hanga guyyaatti 4,000 yookaan 5,000 ga'uu jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiiwwan keenya gara biyya ollaatti dheessan simannee deebisnee dhaabuuf qophiidhaa jedhaniiru.
Yoo ifaan oromoo VOA 24 naayil saatii irra caqasuu jirtanii waan dhiyootan isaaniitti himna keessa haqa tokko irra deebiinaytiin isaaniitti himna oduun dhibiin dhiyootan isaaniitti himna kun amma ibsa itti gaafatamaan guddaan waraana Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa kenna. Akka itti gaafataman guddaa waraana Itoophiyaa Itamaa Jawar Biraanuu Juulaa jedhatti waraana Itoophiyaa seera kabachiisuuf ba'e mata waraanaa cufattuu moo'utti jira. Akka jechi itti gaafatamaa waraana Itoophiyaatti waraana Itoophiyaa Tigraay gama dhihaa Danshaa Bakorii haga Adigoos Hadii Hagaraay Hadi Guzmaan cabsee seeneetiin shiraaroo to'ate. Tigraay gama kibbaatti ammoo waajaa haga koran fudhateetiin durmaddeemuu jira jedhan. Tigraay gama haalle carcar mehoone raayyaaf qobboo fudhateetiin dahoo dhagaallee cabsee jedhu. Gama haaliin ammoo akka bulchiinsi labsii muddamsuu jedhatti gareen waatfaan misooma hedduu balleessuu jiran naannoo isaanii keessa. Karaa maqaleen dhaqan irraa riqaa gugurda 4 cabsan shiree faksumilleetti karaa asfaaltii qotanii boolla tolchaniidhaan. Kam haaliin ammoo tarkaanfiin mootummaan garee dhiwaati irratti fudhateeni. Ibsa eebisaaniif bilbilii 7-1 dhaabatalleen akka warri lafa jedhaniitti amma dhaayyuu deebi'anii jedha masfiin irraa ga'u oduu achi ergeen. Ministeerri Haji Alaa Ameerikaa Maayik Poompeeyo waraanii TPLF lola biyya alaallee wal qabsiisuu fi 7 dabarfees eertiraa loluun waan ta'uu qabaatii miti jedheetiin morme. Tarmaafuyyoo akka TPLF fi bulchoota Itoophiyaa muddamsuu tana dhaabaniitiin naga deebisanii. Nama nagaalleetti san gaafannaa jedhe Tiwiitir irratti barreessa. Embassiin Ameerikaa Itoophiyaa jirullee Tiwiitir irratti baaseen sochii waraan naannoo Tigraayitti jiraniin interneetiif bilbilii cite hin deebinee jedheeti. Embassiin Ameerikaa tokkummaa mootummootaallee dabalateetiin yoo danda'amu lammii isaa achi baasu ta'uu baannaan ammoo fulmu jiranitti akkufee gan gaafate itti dhaame. UK'tti ministeerii haajaa alaa Afrikaa James Dadridge ergaa Tiwiitirii barreesseen akka muddamsuun Itoophiyaa keessa jirtu ariitiin dhaabatti gaafate. Waraan 7 dabre eertiraan lolan jedhee fi jeequmsi Itoophiyaa keessa jiruun siniifuu jedhaniitti naga namaallee tisuu malanii jedha. Dhaabbilee qarqaarsa waliin ta'aniitiin jara waraan baqata kan qarqaaruuf itti jirraa jedha ministeerri kun. Benishaangul Gumuz godin Metakkel aanaa Dibaat keessatti warri qawwee nama 40 dhiyaatu otoobisii keessatti fixee jira warri lafa. Itti gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii naannoo suni Boomallee Sabayyanaa ammoo miseensa sochii dimokiraasummaa uummata Gumuz ka Iwaat Adde Bilisummaa uummata Tigraay ergatettani tolchee jedha. Jarimatan irra deebiin arganne dhaabbati mirga namaa Itoophiyaa ammoo naannoo sunitti nagaa labsuun jabeessanii eeguu malee jedha. Nakkoon malkaatti erga.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Metakkel aanaa Dibaaxee ganda qidoo jedhamee waamu keessatti konkolaataa geejjiba uummataa autoobisii giddu galeessaa ta'e namoota 40 ol qabatee jiru akka dhaabbatu erga godhaniin booda haleellaa suukanneessaa kana kan raawwatan jedha. Namni dhiyeenyatti haala ture hordofaan ture jedhu Dassaaleen Lammaa jedhamu. Haleellaan kunis kan raawwate sanbata duraa darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 5/1/2013 ta'uu dubbata Dassaaleen. Konkolaataan geejjiba uummataa kun gara naannoo Amaaraa godina Addaa Hawwii magaalaa Chaagniitti deemaa tures jechuun kan inni dubbatu.
Konkolaataan Chaagnii deemaa jira. Meeshaa qabatanii, sukkaa qabatanii konkolaataa sana kararra jajjitanii nama baay'ee dhabsiisan.
Nama meeqa kan du'e?
Nama 38. Hunduwwan sukkaadhaan meeshaa fidan. Kana keessa armeen jirti. Isaan xiqqoo jira. Ijoollee dubartootaa jiru. Mana tokko keessallee. Nama shan boolla tokko keessaa awwaalan. Hospitaala keessaa nama sadii shufeera tokko nama lama jiru. Amma mootummaan federaalii nu bira ga'ee dubbii kana garagaggaa'udha.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana eenyummaa namoota gocha suukanneessaa kan raawwatanii ilaalchisee yeroo ibsa kennan akkas jedhan. Hawaasa irraa kallattumaan. Ergamni kennamee fi qaamota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz jedhamaniin paartiin bilxiginaa isiniif jijjiirama hin fiduu jechuudhaan kanneen socho'anii kana leellaa kana raawwatan TPLF maallaqaa faamileen akkasumas leenjiitiin karaa garaa garaatiin kallattii kennanii gocha kana kan raawwachiisan TPLF akkuma biyyaattuu waan baduudhaaf jirtuuf hojii soror keessaa hojjetti. Ajjechaa suukanneessaa lammiilee nagaarra ga'e kanaaf mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz hedduu gaddeera. Amma hojii tasgabbeessuu hojjechaa jirra jedhan dhimma kana ilaalchisee sosochii dimokiraatawaa uummata gumuuz goodeen irraa mirkaneeffachuudhaaf yaaliin goone milkoofne. Godina Matakkal aanullee torba keessatti erga bulchiinsi komaand poostii labsame jootni sadan darbanis qaaxxeewwan akkanaa yeroo raawwatan kun kan jalqabaa miti. Haleellaawwan suukanneessaa akkanaa maaliif raawwatamuu jedhamanii kan gaafatamaniif obbo Mallasan akkas jedhu. Haala tasgabbii godina Matakkaliin deebisuuf bulchiinsi komaand poostii ija sadiif turu. Kan hanga akka lakkoofsa Itoophiyaatti 311 turu labsamee ture. Hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu fi tokkummaa uummataa bakkatti deebisuus hojjetamaa ture. Haa ta'u malee wantootni hojii kana diiganis immoo jiru. Fakkeenyaaf qaaxxee kana dura aanaa dibaaxee gandoota biroo keessatti hidhattootni kunneen seenanii nagaa booreessuudhaaf osoo socho'anii isa ittisuudhaaf humnootni nagaa eegumsaa mootummaa achitti bobba'anii turan. Haleellaan ganda qidaa'u kun yeroo qaqqabuttis hojii nagaa eegumsaa biroo irraa osoo achi ga'uudhaaf yaalii godhamuuti lammiilee nagaa kanneen irratti haleellaa suukanneessaa kan hidhattootni kan raawwatan jedhan. Qaamoleen hidhatanii fi ergama badii hawaat adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa fudhatan jedhan kunneen gandoota biroo keessattis bulchaa aanichaa obbo Dabaloo meeshaa madeessuuf poolisoota lamallee akka meeshaatiin rukutan kan isaan dubbatan namoota ukkaamsanii fudhachuu isaaniiti obbo Mallasan kan dubbatan. Obbo Mallasa Bayyana akkasumas itti gaafatamaan biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas ajjechaan namoota konkolaataa geejjiboo uummataa kanaan deeman irratti raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffate miti. Sababni isaa namootni haleellaa kanaan ajjeefaman saboota garaagaraati jechuun kan isaan dubbatan. Haleellaa Dibaaxee ganda qidaawwattumameen lubbuun namoota darbee 40 ol ta'uudha obbo Gaashuu Dugaas kan isaan dubbatan. Miseensota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz haleellaa kana raawwatan jedhaman 20 ol akka tarkaanfii irratti fudhatanii fi meeshaaleen isaanitti fayyadamaa turan danuun humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin boojamuudha kan dubbatan. Haa ta'u malee namootni qabeenyi duraa saamamuu fi manni duraa gubatuu dubbatan gandoota hidhattootni keessa socho'an akka yaanfifaa keessaa qe'ee ofiirraa gadhiisanii baqachuudha kan dubbatan obbo Tsahaay Gaalii.
Horii isaarree qaalanii mana akkuma guuteetti asuu echaate baka maalli keessa jirra egaa maalti jira kulaam akka dhufneetti baka kuno meendaara jirra waan tokko hin jiru baka inni fira qabee sutraala akkas fiike jira inni kan moo meendaara jira baka waan tokko hin jiru baka maduuneera waan tokko makalkai dhageessuma waan maamafte fiduun danda'u.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa namootni aanaa dibaaxee keessaa qe'oo fi dhiisanii baqachuu quba qabaachuu dubbatanii jiru.
Ammayyuu akka nama 1200 kan ta'utu buqqa'ee iskuulii dibaaxee akka jiranitu marrajaan nu ga'eera.
Eessa isarraa buqqaan jedhu kun?
Isaan kun yaam iddoo jedhamuu fi naannaa asheeti ammaaf qabalee yaam jedhamu nu ga'e. Isaaniif addana ammas waa hima. Jeekumsa kana hojii wal qabatee siyaasosa irraa kaanee ga'uun waan hin dandeenyeef achuma chaagin irraa makiinaa kontiraataan fuunee amma erguufiif qopheerra akka minaan kuntaala 100 CSCB kuntaala 20 CSCB jechuun nyaata almiini gibi.
Nyaata dabalataa daa'immanii.
Daa'immanii kaleetirii zayitii 600 wayyoo tamsuu waan tokko tokko waan marka keenya irra jiru. Geessisuuf waan ammas haalli naannoo sanaa nama rakkisuu fi tolfataa naannaa sanaa hojii walii galee hojjirreerra.
Guyyaa kamirraa kaaniit jedhu kun kan isaan buqqa'an.
Dheengadda gaafa makiinaa tokko irratti rakkinni uumame kaase mannis naannaa sanatti guggubateera. Lakkoofsa isaa ammaaf namni galee adda baafachuu hin dandeenye. Ergasii booddee namoonni akka jedhanitti manni keenya guggubatee qullaa baanee waan qabnus hin qabanne saawwi keenyas namoonni nuyi qaqqabnus nu jalaa rukutamanii garuu nagaan achi galleerraa kan jedhan namoota tokko tokko haasofsiisuu yaalle bilbilumaani. Ergi nuunis har'a nu ga'e marrajaan kun akka namoonni buqqa'an. Ammaaf garuu nuyi 1200 kanarratti hojjenne isa booddee galanii lakkaa'uun ergi danda'ame booddee ammas deeggarsi jiru kan itti fuufuta'a. Akkasumas federaalii koomishinii keenya beeksifneerra isaanis achiin galuu danda'u jechuudha waan barbaachisuun. Inni jiru waan garaagaraa galuu hin danda'u amma sekuriitii kileeraansii waan hin qabnee fi mootummaa matu waan danda'u waan of harkaa qabu isa kanaan bira gaha mootummaan amma yoonaa namnis nu bira hin geenye jedhanii komee tokko tokko waan himachaa jiranii fi namoonni kunis dhaggeeffatanii akka tasgabba'an.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
akka dhaabii gargaarsa tokkummaa mootummoota jedhetti waraanni Tigraayitti itti jiran nama tanaa jedheetiin biyyoota ollaatti baqate jireenya itti qaaleesse akka malee tammeessuuf deemuu jira. Liisaa Shilaayiniitti erga jaalannee nuti.
Kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf falman wal waraansi federaalaa kan mootummaa Itoophiyaaf humnooti nageenyaa kan bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffamu kana laalchisee akeekkachiisaa kan jiran yoo ta'u sibiilota Itoophiyaa fi baqattoota Eertiraaf eegumsa gochuu inni jedhu yaaddoo guddaadha jedha. Tokkummaa mootummootaa keessatti waajirri gargaarsa dhala namaa qindeessu akka jedhutti gargaarsi dhala namaa kan uummata miliyoona lama caaluuf kutaa sana keessatti kennamaa ture adda citeeraa jedha. Yaaddoon nageenyaa mudate nyaata tajaajila eegumsa fayyaa fi gargaarsa kanneen biroo raabsuun hojii hojjetamu danqee jiraa jedheera. Dubbi himaan dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti baqattoota Eertiraa 10,000 hedduu ta'an kanneen mooraa godina walitti bu'iinsi gaggeeffamu cina jiran balaaf saaxilamuu malu.
Meanwhile, services for 96,000 Eritrean refugees inside Tigray have been.
Gama kaaniin baqattoota Eertiraa 96,000 kanneen Tigraay keessa jiraniif tajaajilli kennamaa ture addaan citeera. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqaan lakkoofsaan dabalaa akka jiran gabaasa qabnaa jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa akka jedhanitti walumaa gala Tigraay keessa jiraachuunis ta'e hojjechuun caalaatti rakkisaa ta'aa deemeera. Humni elektiriikaa yookaan ibsaan akka hin jirre, hanqinni nyaataa fi boba'aa dabalaa akka jirus ibsameera. Kana malees meeshaan quunnamtii jiru addaan waan citeef jecha odeeffannoo argachuun dadhabamee jira jedhaniiru. Baaloch akka dubbatanitti nageenyi gada deemaa buluu fi hanqinni gargaarsa dhala namaa uummanni nagaa barbaacha daangaa Itoophiyaa ce'ee akka dhiyeessu dirqisiise. Baqattoota 14,500 kan walakkaan isaanii daa'imman ta'an Sudaan dhaqqabanii jiru. Hedduun immoo karaa jiru jedhameera.
People are arriving with very few belongings indicating they fled in a hurry. Arriving children are exhausted.
Namoonni Sudaan dhaqqaban kun ariitiin baanee jechuun waan fudhatanii ba'an baay'ee xiqqoo ta'e qabu. Daa'imman dhufan kun dadhaboo fi sodaa keessa jiru. UNHCR'iif michoonni keenya gargaarsa nyaataa dabalaa akka jiran ta'us heddumina namoota sodaatanii dhiyeessanii dabalaa deemu waliin gituu jedhaniiru. Aangaa'onni Sudaan mooraa qubsumaa namoonni dhufan keessa buufatan akka ijaaramuuf yaada dhiyaate raggaasisanii jiran. Mooraan kun baqattoota hanga 20,000 ga'an kan keessummeessu yoo ta'u daangaarraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti argama. Mooraan biraa lafti itti ijaaramus adda baafamuun ibsameera.
Filannoo Ameerikaa tarii'oo tanaatiin namni Orte Afrikaa magaalaallee ta'e aanaallee ta'e federaalaallee keessallee taate yookaan diqqaatte. Nama shanitti kaawwatti dabalama. Kan keessa tokko nama Itoophiyaatti dhiqqeennaan Gaambeellaa baqate. Gana xiqqaan duratti Ameerikaa dhufe. Obalaati. Salem Selemoon iddoo isaan dubbise namoonni.
Obalaa biyya Itoophiyaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessatti dhalatee guddate. Achitti fixinsa jamaa geggeessameen eessumni isaaf namoonni 100 inni ajjeefaman ijaan argee ofii lubbuu baafate. Torbanneen lamaaf lafa gaaraaf dachaa rakkisaa ta'e keessa miillaan deemee mooraa baqattootaa Keeniyaa keessa jiru dhaqqabe. Waggoota 10 mooraalee baqattootaa keessa jiraatetti yeroo baay'ee waan nyaatuyyuu hin qabu ture. Amma garuu magaalaa isa simatte Oostin kakutaa Minnesota keessatti miseensa mana maree magaalaa ta'uun filatame. Miseensa mana maree ta'ee tajaajiluudhaaf baqataa isa duraa, godaantuu isa duraa fi gurraacha isa duraati obalaan galma kan akka ga'u shakkii tokkollee akka hin qabaatiin dubbata. Waa'ee duula na filadhaa geggeessaa ture naa ibsu mana namoota fuula koo beekan irra deddeemee balbala rukutoon naan jalqabu anaaf gurmuu kootiif dubbiin salphataa dhufe. Waan rakkoo nutti ta'e nama hunda miti ka televiziyoona laalu ka barruulee dubbisu. Kanaaf mul'atan ittiin dorgomu namootatti muutuun irra ture. Jiraattotaaf namoota sagalee kennanitti ana namni sirriin filatamuu qabu jedhee itti muutuun irra ture. Keessumaa akka nama dhiheenya magaalattiitti godaaneetti, akka nama Ameerikaa keessa waggoota 6 qofa jiraateetti, akka nama waggoota xiqqoo dura kittaaf fiddoo tokko harkatti qabatee mooraa baqattootaa keessaa bayaas dhufee fi amma waajjira hoogganummaaf dorgomaa jirutti kun ulfaataadha. Garuu namoota sagalee kennanitti kanan hime. Abjuu Ameerikaa jechuun Amerika ufuf duresa tawa kesin barbaachisne. Arka duwa biye kan ufte yoja ba tojette abju yokan mullat Amerika jiraachu akkan desura. Seenaan koosaa nama ansiisee sagale naaf kennan jedha obalaa obalaa. Akka nama Gaambeellaa Itoophiyaadhaa baqatee biyyaa ba'ee fi mooraa baqattootaa keessa yeroo tokko tokko toomaan nyaatiin guyyaa lamafaa tureetti akka nama mana barnootaa gaarii tokkoon deemiinitti mul'an Ameerikaanaaf jireenya mijaawaa jiraachuu namni aatiif abbaansaa akkatti konkolaataa oofan hin beekne konkolaataan oofu qabaachuu. Mucaan koo boor maalan nyaadha jettee bakka itti yaaddofne jiraachuudha. Abjuun Ameerikaanaaf bakka itti hawaasa tajaajiluuf gargaaruu danda'uu kooti lammii Ameerikaa jedhee of waamu kiyyatti baay'ee boonu. Abjuu Ameerikaa jechuun anaaf waan sammuun kiyyatti xiyyeeffate tokko yoon jabaadhe hojjedhe argachuu danda'uu kiyya. Abjuu Ameerikaan akkanattanii kadhaa jedha hubalaan.
Viyafan Oromoo caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjan keessaa akka tokko deebineetan isaanitti muuttii irraa tunan waan guyyaa qomiitii isaanii qopheessin.
Keeniyaan muddee bara 2021 waraqaa eenyummaa haarawa lammiilee biyyattiif akka kennitu beeksiste. Waajjirri ministeera dhimma keessoo biyyattii waraqaan eenyummaa haaraan qophaa'e kun kan addaa ta'uu dubbate innamma lammiileen biyyattii harkaa qaban bara 2022 fudhatama kadhabu ta'uu beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Waajjirri dhimma keessoo mootummaa keeniyaa waraqaa eenyummaa lammiileen biyyattii amma dhimmatti ba'an muddee bara 2021 haaraadhaan akka bakka buusuuf jiru beekise. Waraqaan eenyummaa haarawa hudumaa kaardii jedhamu kun gosti isaa adda akka ta'ee fi tajaajila lammiileen biyyattii mootummaa irraa argatan saffisaan kennuufis filatamaa ta'uu Fred Matiyaangii ministeerri dhimma keessoo mootummaa keeniyaa himanii jiru.
Huduma card, it means a service card. It's the card that you're going to use to get services. Wherever you go in the country.
Matiyaangiin akkas jedhu huduma kaardiin waraqaa ittiin tajaajila argatani namni tokko bakkaa bakkatti yoo socho'u waraqaa inni tajaajila ittiin argatudha. Yaada kanas ka burqisiisee pirezidaantii keeniyaati. Pirezidaantiin keenya bara 2013 jalqabee yoo lammiileen biyya naa tajaajila gaarii walabaan akka argatan barbaadame kuusa odeeffannoo biyyaalessaa qopheessuun akka barbaachisu himaa turan. Odeeffannoon nama dhuunfaa bakka maratti salphaan akka argamuu danda'uuf. Egaa ammoo waraqaa eenyummaa kanaan odeeffannoon nama tokko marti bakka tokkotti kuufamaa jechuudha. Kanaaf waraqaan qophaa'u kun waa'ee lammii tokko odeeffannoo sirrii kan ofirraa qabudha. Fedhiin pirezidaantii fi mootummaa isaanii akka fiixaan ba'uuf kun qophaa'e. Waraqaan kun tajaajila lammiin tokko mootummaa irraa argatus ni fooyyessa jechuun dubbatu. Matiyaangiin keeniyaan waraqaa eenyummaa haarawa kana lammiilee biyyattiitiif kennuuf galmee kan jalqabde bara darbe yoo ta'u haga yoonaas keeniyaanonni miiliyoona 37 ol galmaa'u waajjirri dhimma keessoo mootummaa keeniyaa beeksisee jira. Mr. Matiyaangiin yoo haala waraqaa eenyummaa haarawa kennamu kanaa dubbatanii waraqaan eenyummaa kun odeeffannoo waraqaa dhalootaa lakkoofsa gibiraa waraqaa eeyyama konkolaachisaa fi odeeffannoo inshuraansii fayyaa mara kan ofirratti qabudha jedhan. Warri seera kabachiisus waraqaa eenyummaa kana battalaan kan dhugaa yookiin kan sobaa ta'uu isaa adda baasuuf salphaa waan ta'ee fi waraqaan eenyummaa kun waan hedduuf fayyada jechuun dhaadhessu. Haa ta'u malee warri mirga dhala namaaf falmu mootummaan odeeffannoo lammiilee kana seeraan ala guure darbees odeeffannoon nama tokko yoo tasaa harka warra badaa seene rakkoo fiduu mala jechuun qeequ. James Mcheru ministeerri Information Communication Technology Kenya garuu kanaaf wanti nama yaaddessu hin jiru jedha.
Leo sahi tuko na data commissioner. Data commissioner naitwa Immaculate Kasait. Monday she was sworn in and so Kenya has a data commissioner. Kusema sasa all your information is protected.
Akazira Mcheru. Arra hangawi commissioner odeeffannoo muudamee jira. Immaculate Kasait ergama kanaaf muudamtee gara hojiitti seenteerti. Kanaaf odeeffannoon keessan marti kan eegameedha jechuun dubbate. Mr. Mucheeruun dabalee namni takka odeeffannoo nama kaan argachuu kan danda'u ajaja mana murtiitiin qofaa waan ta'eef dhimmi kun kan nama yaaddessu miti jedhe. Waraqaan eenyummaa hudumaa kaard lammiilee keeniyaatti dabalata lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiraatanii fi baqattoota keeniyaa jiraataniifis ni kennamaa jedha mootummaan keeniyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuugaandaa keessatti filannoo baatee amajji keessa geggeessamuuf duullina filadhaa geggeessamaa jira. Garuu sababa qajeelfama ofirraa ittisa COVID-19 kan ka'e duulicha geggeessuun akka rakkootti ta'e dubbatu paartiileen mormitootaa. Gabaasaa Limaa Tumaanii jaallannetu dhiyeessa.
filannoo waliigalaa Ugaandaa keessatti amajjii 14 fuullee keenyaa gaggeeffamu durse duulli filmaataa gaggeeffamaa jira. Weerarri vaayirasii koronaa kan jiru sin fakkaatu. Kanneen hiriira ba'an walirraa fageenya keessan eegaa funyaaniif afaan keessan aguugaa waamicha jedhu dhaga'uu didan. Kaadhimamtoonni pirezidaantummaaf dorgoman uummanni faca'ina vaayirasii koronaa akka ittisu akkasumas duula kanaaf gaggeeffamu akka hooggananiif aangawoonni filmaataa gaafatanii jiru. Dubbihimaan komishina filannoo Pool Bukeenya akka jedhanitti
Your first statement would be to the people, please put on your masks. If you don't put on your mask.
Jechi jalqaba ummataaf ibsitu maaloo aguuggii afaanii funyaanii gargaaramaa yoo kan angootan ta'e an isinitti dubbadhu kan jedhu ta'uu qaba. Maaloo walirraa fageenya keessan eegaa kana gochuun dandeessanii walirraa fageenya keessan eeguu qabdan jechuu qabu jedhaniiru. Ugaandaan namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 16,000 caalaa fi kanneen dhukkuba kanaan du'an yoo xiqqaate 150 qabdi. Ugaandaa gama kaabaa keessatti duulana filadhaa gaggeeffamu irratti pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni kaadhimamtoonni filmaataa duula gaggeessan keessatti walirraa fageenya uummataa eeguu qabu jedhan garuu ofii isaanii duula gaggeessan kanarratti uummata hedduutu tuucha'ee argame. Yeroo balaamaa kanatti uummata walitti waamuu yakka. Kanaaf namoota kana godhan waliin dubbachaa jirraa jedhan. Garuu waa'een nageenyaa warra mormituu irratti qiyyaafachuu mala. Namoota paartii mormituu deeggaruun ba'an poolisiin haala hokkaraan guutameen addaan facaasaa jira. Gamkaaniin immoo hiriirri paartii biyya bulchaa jiruuf ba'amu immoo walaba ta'anii kan gaggeessan fakkaata. Roobert Kuyagulaanyi hoogganaa paartii National Unity Platform jedhamu yoo ta'an maqaa weellisaa Baabii Waayin jedhamuun beekamu jijjiirama demokiraatawaan argamuu qabaa jedhu. Uummanni Baabii Waayin arguusaaf gammadu kun akka kanatti isaan dhaadachuun waan baratamedha. Paartii kanaaf dubbi himaa akka ta'an Joel Senyooni akka jedhanitti deeggartoonni isaanii hundumtuu walirraa fageenya akka qabaatan akkasumas afaanii funyaan isaanii akka haguugan gochuun paartii kanaaf rakkisaadha.
These people that wait for us, you know, on the roadsides and so on, what do you do about them? These are Ugandans who are hungry.
Ummanni kun daandii cinaa fi iddoo kanneen fafakkaatan dhaabatee nu eega. Kanaaf maal gochuu dandeenya? Isaan kun lammiiwwan Ugaandaa kanneen jijjiirama dheebotan yeroo daandii cina dhaabbatanii fi harka ofii raasan gama kaaniin immoo yakka hojjetan hin qaban jedhan. Paartiin Ugaandaa bulchaa jiru wiixata darbe ibsa baaseen miseensonni paartii guutummaa biyyattii keessatti hiriira gaggeessan poolisiin akka addaan facaasuuf qajeelfamni kennamee jira.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan waan dhiyootaan hojjan keessaa tokko irra deebiin isaaniitti muuti irra tuni waan guyyaa qoommiitii isaanii qopheessin.
Dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoonaa Awurooppaa Yuuroo 2020 biyyoota ganna dhuftoo batan yaayyuu filaaniitiin qixeessan. Walumattuuyyuu biyya 24 taphata. Qaraayyuu koronaaf jedhanii durasiisan. Torban darbe keessallee Iskootlaand, Ingilaandii fi Weelsitti dabalamanitti biyyi 24 taane. Adoolessa bara 2021 keessa taphatan. 24 tuniin marroo 51 magaalaan Awurooppaa 12 irra mariiniitiin taphatan. Magaalaan 20 keessa taphatanii fi namni baay'een daawwatamuun daawwatuun koronaafuu jedhaniitiin waan ammatti beekuu danda'aniiti. Jaarsa taphatu 4-4 fuula jahatti qoodanii taphachiisan. Dorgommii horii guddaa qabdu horiin miliyoon hedduutti ba'u. Ameerikaaleen dorgommii kubbaa harkaaf miilaa isii NFL'tti jirti. Ammaantan 7 kudhaneessoo keessa jiran. Warra kaleef guyyaa dheen gadda mo'atu keessa Raiders, Saints, Browns, Rams, Dolphins fa'a. Patriots ammallee marroo lammeessootiif walumatti ansiteetiin Ravens moote. Kilabiin Pittsburgh Steelers ammoo 7 kudhanii kanaan takkumaayyuu moo'amne. Arizona Cardinals duubuma dhufteetti Buffalo Bills, New York 32-30 moote. Kilabiin Tampa Bay Buccaneers ammoo 7 dabra akka malee moo'amte taana ammoo kilabii Green Bay Packers mootetti mootummaan galatti. Steelers Bengals 38-10 moote. Patriots Pavern 23-17 moote. Kilabiin kubbaa miilaa Ingiliz Arsenal tokkummaa mootummoota waliin jijjiiram qilleensa addunyaa wayyeessuuf waliigalan. English Premier League keessa kilabuun Arsenal tanatti dhiyoota namummaa mootummootaatiin waliigaleetiin hojjetan hojjechuu. Akkan jechuun kilabiin tun waan jijjiiram qilleensaan barsiifti.